A foto é do 1 de maio de 1965. Entre os que aparecen na fotografía está o irmán do meu avó. Todos os rapaces que aparecen na foto vivían nun lugar de Marín chamado As Pedreiras. Ademais dos mallos cónicos tradicionais, en Marín saían e saen aínda barcos de pesca. Como daquela eran moitos os barcos pesqueiros que había en Marín, os rapaces procuraban que as figuras coas que saían fosen dun barco que estaba en activo. Neste caso era o Pujales. As figuras facíanas en cartón e madeira e adornábanas con bandeirolas e flores. Os nenos, con estas figuras de mallo, ían polas rúas e cantaban cancións de crítica e temas de actualidade. As coplas vendíanas a unha peseta. Ademais, participaban no concurso. E aos tres mellores dábanlle o premio e unha rosca. Iso foi todo. Chao!